nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë nga studio qendrore në Prag, po dëgjoni edicionin kryesor të ditës së sotme kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh me titujt kryesor. Isa Mustafa dhe Ramush Haradinaj vazhdojnë të mos lëshojnë pejë në lidhje me pretendimet e tyre për postin e kryeministrit. Ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, tërheq vërejtjen duke thënë se ende ka shumë punë për të bërë në ndërtimin e një sistemi të efektshëm të drejtësisë. Katër të vrarë në sinagogë të Izraelit, Netanyahu paralajmëron hakmarrje. Rritet ndjeshëm numri i viktimave nga terrorizmi, afër 18.000 njerëz të vrarë vitin e kaluar. Për këto dhe materiale tjera na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdojnë të mos lëshojnë pejë në lidhje me pretendimet e tyre për postin e kryeministrit. Insistimi i tyre tashmë po vë në pikpyetje vazhdimin e koalicionit të gjerë, ku bëjnë pjesë edhe dy subjekte tjera, Partia Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje. Një vendim definitiv se kush do të jetë kandidati i këtij koalicioni për kryeministër është thënë se do të merret të mërkurën. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zia Din Gashi.
Posti i kryeministrit mbetet çështja kryesore për ruajtjen e unitetit dhe marrëveshjes ndërmjet bllokut të partive të koalicionit pas zgjedhor. Lidhja demokratike e Kosovës, ndonë se ka shtyr vendimin përfundimtar për të mërkurën, ka përsëritur sot qëndrimin se posti i kryeministrit do të duhet të takonte kësaj partije politike. Përderisa të njëjtin pretendim, ka shprehur edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Pas një mbledhje që zgjati rreth 2 orë, kryesia e LDK-së ka dalë me pozicionin se qeveria e ardhshme do të duhet të drejtohet nga kjo parti politike. Antari i kryesisë së LDK-së, Lutfi Aziri, ka thënë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese që posti i kryetarit të kuvendit i takon PDK-së, marrëveshja 10 qershorit ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka ndryshuar dhe se tani po punohet që posti i kryeministrit të ndahet LDK-s.
Posti i kryeministrit po bisedohet intensivisht që t'i takon LDK-s, sepse ne me marrëveshjen e 10 qershorit jemi marrë vesh që ky posti ta merr për mandat zoti Haradinaj, por marrëveshja nuk është implementuese e till. Kemi thonë fillim që marrëveshja ose zbaton tonsi ose është e pazbatueshme.
Ndërkohë që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e kishte paralajmëruar LDK-n se nëse ka devijime nga marrëveshja 10 qershorit, sipas cilës posti i kryeministrit i ndaj liderit të AK-së Ramush Haradinaj, atëherë përgjegjësin për prishjen e marrëveshjes do ta merrte LDK-ja. Nën kryetari i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi ka thënë se kjo parti politike i mbetet besnike marrëveshjes së parë, sipas të cilës kryeministri i ndaj AK-së.
Marrëveshja 10 qershorit nuk mund të jetë peng i veprimeve të njëanshme të cilësdo subjekt politik që është pjesë e koalicionit. Për më shumë, në atë rast përgjegjësia e tërë për dështimin eventual të marrëveshjes së 10 qershorit bie mbi atë subjekt politik dhe mbi udhëhecinë e këtij subjekti.
Partitë e koalicionit pasgjador, ku bëjnë pjesë Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, po paralajmërojnë që vendimi final rreth çështjes së kryeministrit, që mbetet edhe esencial për vazhdimin e koalicionit, të merret të mërkurën. Përderisa po vazhdojnë diskutimet e brendshme, përfaqësuesit e partive të këtij koalicioni kanë deklaruar se nuk do të hyjnë në negociata me Partinë Demokratike të Kosovës. Negociatat me PDK-n për koalicion të ri parashihet se eventualisht mund të ndodhen nëse bloku i këtyre katër partive politike shpërndahet përfundimisht. Negociatat për koalicion në arshën qeverisës po zhvillohen në ditët kur po pritet të thirrët edhe vazhdimi seancës konstituive të kuvendit për zgjedhjen e kryetarit dhe pesë nën kryetarëve të këtij institucioni. Procedura e zgjedhjes së kryetarit po zgjat që nga 17 korriku, prej kur Kosova është futur në një krizë politike e cila sipas analizave të ndryshme po rrezikon të shndërrohet në një krizë financiare e buxhetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërtimi i sundimit të ligjit dhe ndërtimi i një sistemi të efektshëm është i rëndësishëm për gjithë qytetarët të Kosovës, por edhe për integrimin e Bashkimin Evropian, kanë deklaruar përfaqësues ndërkombëtar dhe vendor. Në kuadër të fushatës Drejtësia dhe qytetarët e organizuar nga disa organizata jo qeveritare, ambasadori amerikane në Kosovë Tracy N. Jacobson ka thënë se ende ka shumë punë për t'u bërë dhe se organet e drejtësisë e kanë për detyrë të japin llogari të punojnë pa presion dhe të jenë të paanshme. Për më shumë nga Prishtina, njofton Arton Konushevci.
Ndërtimi i sundimit të ligjit dhe ndërtimi një sistemi të efektshëm në të cilin qytetarët kanë besim është shumë i rëndësishëm për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe për integrimin e Bashkimin Evropian, ka deklaruar ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy Jacobson, në një tryezë të rëmbullakët në kuadër të fushatës Drejtësia dhe qytetarët. Jacobson ka thënë se qasja, transparenca dhe llogaridhënia në sistemin e drejtësisë janë të rëndësishme. Raportet ndërmjet qytetarëve dhe organeve të drejtësisë janë të rëndësishme jo vetëm për kredibilitetin e sistemit të drejtësisë në Kosovë, por edhe në botë.
But of course there's more that needs to be done. It's one thing to be able to file a complaint.
Mbetet ende shumë punë për të bërë, është diçka tjetër mundësia për të bërë ankesë, por diçka tjetër të kuptuarit e procesit se ku do të shkojë ajo ankesë dhe mendoj se ende nuk kemi arritur në atë pikë, ka thënë Jacobson duke shtuar se organet e drejtësisë në Kosovë e kanë për detyrë të japin llogari, të punojnë pa presion dhe të jenë të paanshme. Kurse kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci tha se gjyqësori i Kosovës duhet të perceptohet si i drejtë, i paanshëm dhe i pavarur. Ai tha se të gjitha institucionet e sistemit të drejtësisë por edhe ato të tjera duhet të japin llogari për veprimet dhe përgjegjësitë që kanë.
Jo rastësisht që në 5 shtyllat strategjike dhe në shtyllën e parë për planin strategjik gjyqësor të Kosovës 2014-2019 e kemi parapo krijimin e besimit dhe mbështetjes, nga se konsiderojmë se janë esenciale për ruajtjen e një shoqërie demokratike dhe pavarësinë e gjyqësorit. Këtë drejtësim gjyqësori i Kosovës duhet të perceptohet si drejtë, i panshëm dhe i pavarur.
Peci tha po ashtu se gjyqësori në Kosovë ka kaluar në disa faza të reformimit të thellë në kuptimin e ligjeve dhe organizimit. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës gjatë debatit ka folur edhe për numrin e rasteve dhe lëndëve të grumbulluara nëpër gjykata, për të cilat tha se tashmë kanë një ritëm më të shpejtë të shqyrtimit të tyre. Nga ana tjetër, qytetarët thonë se deri në një mas janë të informuar për atë se si funksionojnë organet e drejtësisë dhe si duhet qasur për ndonjë rast eventual. Bekim Brahimi, një student nga Prishtina, thotë se deri më tash nuk ka pasur ndonjë rast me sistemin e drejtësisë.
Realisht nuk më ka rrallë. Personalisht me drejtuesin s'kam pas probleme me ligjin, po e di që janë do procedura, janë thjeshtu, është fjala edhe për procedurat e noterve, që faktikisht mundesh me marrë një lloj këshille pak më detajuar.
Ngjashëm shpreh edhe qytetarja Kaltrina Mehmeti, e cila studion në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës.
Normalisht tash me hapjen e zyres noterit shumë puni krym të ta. Momentin që ishte dashur më përball sigurisht isha drejtu për një avokat.
Fushata Drejtësia dhe qytetarët ka për qëllim rritjen e vetëdijes së qytetarëve të Kosovës për ushtrimin të drejtave dhe detyrimeve në sistemin e drejtësisë, si dhe rritjen e përgjegjshmërisë së vetë sistemit të drejtësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju sjellim një intervistë të Naim Rashitit nga grupi Ballkanik për Politika dhe në Radios Evropa e Lirë. Ai thotë se bloku i partive LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje po shkon drejt shpërbërjes. Për postin e kryeministrit ai nuk pret të ketë ndonjë marrëveshje ndërmjet Isa Mustafës dhe Ramush Haradinajt. Rashiti vlerëson se LDK tash po artikulon një çastje tjetër, ku do të jetë hapur për marrëveshje politike me subjekte tjera politike, por si për fundim, Rashiti thot se lideret e partive politike do të shkojnë drejt një marrëveshjeje për qeveri teknike. Me zotin Rashiti ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, çështja e postit të kryeministrit të Kosovës, apo e çon bllokun e partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje drejt shpërbërjes?
Bloku shkon drejt shpërbërjes për dy arsye. Dhe besoj se kjo është më në shpërbërje sipër për shkak të vendimit gjykatës kushtetuese, e cila në mënyrë eksplicite tregojnë se si dhe nga kush nominohet kryetari i kuvendit, dhe dy është vetë forma e marrëveshjes të cilat e kanë bërë ata me 10 qershor duke i nda postet njëri tjetrit në mënyrë eksplicite. dhe kjo e ka dëmtu më shumë të blokon. Vetë forma e marveshës e ka dëmtu më shumë të blokon. LDK-ja duket qartë dhe është pamë që prej fillimit dhe ka hezituar të artikuloj se nuk dëshiron të mbetet në koalicion pa ndonjë post transition qeveritar, do të pa përgjithësime kryesore, është penduar shumë në formës e si e ka dhenë këtë të drejtë aliancës e Zotit Haradine, dhe një të nkohë Zotit Haradine ka hyjë në këtë marveshje vetëm e këtë kusht për marrin e postet të kryeministrit të qeverisë. Pastaj janë edhe çështje tjera që ndërlidhen me marrëveshjen dhe vendosjen, ndaj cilës ka një hezitim ndërkombëtar. Edhe të bllokut dhe liderët e bllokut ju shton një eksplicite disa herë se partnerët ndërkombëtar hezitojnë që të shohin vendosjen e qeveri. Në këtë qeveri që po vjen, mund në kulmin e implementimit të marrëveshjeve të dialogut Serbi-Kosovë.
Zoti Rashiti, sa i është përmbajtur bloku parimeve të veta? Marë parasysh se tashmë po shënohen diskutime lidhur me atë se kush do ta ketë postin e kryeministrit.
Bloku nuk është më dhe nuk e besoj që do të jetë në formën çfarë ka qenë dhe nuk e besoj që do të ketë ndonjë marrëveshje mes LDK-s dhe AK-s për postin e kryeministrit. Zoti Isa Mustafa ka vështirë të siguroj votat e vetëvendosjes dhe gjithë votat e aliancës për postin e kryeministrit, por në të kohë zoti Haradinaj tani më është bërë qartë, nuk ka vullnet kontra të LDK-s për të votuar zotin Haradinaj kryeministër. Kështu që kjo marrëveshje si tërësi bjen edhe vetë matematika, zgjedhjes së kryeministrit nga ana bloku pothuajse është bërë pamundur. Tani LDK-ja artikulon një çështje ndryshe ku ata do të jenë të hapur për marrëveshje politike me subjekte tjera apo rikonfigurimit të koalicioneve, çfarë do qofshë ato, në katër blokut apo një blok i ri apo qoftë me PDK-n, edhe pse në këtë fazë ka hezitim të madh në katër të LDK-s në raport me një koalicion me PDK-n, por LDK-ja zoti Mustafa tani mendoj seriozisht se në çdo formë koalicioni duhet ta kenë postin e kryeministrit ata ekskluzivisht. Që besoj që ta kanë shumë vështirë ta materializojnë.
A do të thotë kjo se prisni koalicion të ashëm për formimin e qeverisë së re që synon edhe për shirin e Partisë Demokratike të Kosovës?
Tani i kemi tre kandidatë në garë për postin e kryeministrit. Zotin Thaçi, zotin Mustafa dhe zotin Haradinaj. Besoj që të tre do të mbeten pa postin e kryeministrit, dhe besoj që kjo garë dhe ky diskurs i diskutime do të shtyjë lider partitë me edhe me një shtytje të fuqishme ndërkombëtare në ditët në vijim për një marrëveshje për një qeveri teknike. Deri më herët ishin dy kandidat në garë për kryeministër, tani janë bërë tre, është harruar posti kuvendit, eventualisht paramendoj që zotë Mustafa të votohet këtë gjithë palit për kryetar kuvendi, por nuk po shoh formulë se si tri partit mirën vesh për të ndo pushtet për të qenë lideret ose për mu institucione me gjithë lideret mrenda institucioneve, ku liderët të dheqen institucionet, parlamentin, kryeministrin, dhe si rezultat do të përfundojnë një marrëveshje teknike.
A prisni që këtë ndodhë një marrëveshje tillë, do më thonë, para konstituimit të kuvendit, apo pas?
E kam shumë vështirë të paramendoj një zgjidhje dhe marrëveshje para konstituimit të kuvendit, edhe vetë seanca konstituimit të kuvendit është pothuajse e pamundur të zhvillohet këtë fazë pa marrëveshje. Vetëm nëse LDK-ja me të vërtet merë një vendim që të hyjë negociata me PDK-n apo me një partner tjetër për një rikonfigurim një marrëveshje të re. Unë mendoj që nga momenti kur kemi shprehur vullnet politik të partive politike për të filluar negociatat, tjetër partner për formimin e qeverisë do të marrë shumë kohë, do të marrë disa javë deri në rezultatin final të ndarjeve të postë. Edhe një herë, kjo pikërisht për arsye se është vështirë të gjeni një formulë që i kënaqë apetitet e liderëve. Besoj që të gjithë duhet të kënaqen me një marrëveshje teknike ku i lënë liderët anash për një qeveri të përkohshme. Kanë shkuar gjërat aq larg sa e kam vështirë besoj që këta tre liderë do ta rindërtojnë një mirë besim të humbur tani më të dëmtuar, ashtu që të qeverisin bashkë një zyrë për një kabinet.
Dhe në fund, zoti Rashiti, a prisni që gjatë kësaj jave të ketë konstituim të kuvendit dhe të evitohet rreziku i një kolapsi financiar buxhetor?
Vetëm një marrëveshje për kryetarin e kuvendit mund të çojë në konstituimin e kuvendit. Nuk shoh konstituim të kuvendit, zgjedhjet kryetarit të kuvendit pa një marrëveshje. Kryesisht mes PDK, LDK dhe AK, ata të cilat do t'i bëjnë votat për të i votuar kryetarin e kuvendit, e cila jo do mosdoshmërisht në këtë fazë reflekton marrëveshjen për qeverinë, po megjithatë minimalisht duhet një marrëveshje për të zgjidhur kryesinë e kuvendit.
Dëgjuam intervistën e zotit Rashiti dhën për Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, kronikat që i transmetuam deri tani, por edhe lajme tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisionin e vazhdojmë me materiale tjera nga bota. Derisa Ukraina përgatitet të shënojë një vit nga shpërthimi i revoltës antiqeveritare me 21 nëntor, për vjetori sjell kujtime të dhimbshme për familjet e të vrarëve në ato protesta. Dëgjojmë kronikën e korrespondentes Claire Big që për transmetim në gjuhën shqipe e ka përgatitur Valona Tela.
Uljana Verbicka është e pikluar për babain e saj Yuri, një sismolog nga qyteti perëndimor i Ukrainës Lviv. Në muajin janar, Yuri Verbicki, 50 vjeç, ka marrë pushim nga puna dhe ka udhëtuar drejt Kievit për t'u bashkuar protestave pro-demokracisë në Euromajdan. Ai ka ndihmuar në kuzhinën e kampit protestues, duke përgatitur sanduiçe për protestuesit dhe duke i ngrohur ata me çaj të nxehtë dhe fjalë mbështetëse. Baba im ka qenë shumë i dashur, thot Uljana, 26 vjeqe, e cila ka mbaruar studimet për arkitektur në Lviv. Më 22 janar, pasi protestat janë shndruar në përleshje të dhunshme me policin, Verbicki është gjetur i vdekur në një pyll jashtë Kievit, me shenja të tmerrshme të torturës. Ai ka qenë njërin nga viktimat e para të Euromajdanit. E kam ditur se është në Majdan dhe kam qenë shqetësuar. Natyrisht e gjithë familja ka qenë shqetësuar, thot vajza e tij. Por në të njëjtën kohë kemi mbështetur edhe protestat, thot Uljana. Verbicki për herë të fundit ka folur me vajzën e tij nga një spital në Kiev ku ka trajtuar plagët nga një granatë tymit. Mos u shqetësoj, ka thënë asaj, çdo gjë është në rregull. Pak minuta më vonë, ai dhe aktivisti tjetër Ihor Lutsenko, një gazetar i shquar, janë rrëmbyrë nga spitalin nga një grup burrash. Lutsenko është shfaqur të nesërmën, i rrahur por gjallë. Ai ka thënë se rrëmbësit i kanë rrahur vazhdimisht, i kanë torturuar dhe i kanë marrë në pyetje për Euromajdanin. Lutsenko ka arritur të dalë nga pylli, por Verbicki jo. Autopsia ka konstatuar se ai ka ngrirë nga të ftohtit. Sot, të gjithë të dyshuarit për krimin, pos njërit, janë të lirë. Sipas autoriteteve të reja të Ukrainës, vrasja e tij është autorizuar nga zyrtarët e ish presidentit Viktor Yanukovych, por nga 13 të dyshuarit, vetëm një është në paraburgim në pritje të gjykimit. Pavarësisht të gjithave, vajza Verbicki Uljana mbron idealet demokratike të Majdanit, ndërsa baban e saj e sheh si hero për të gjithë ukrainasit. Por jo të gjitha familjet e viktimave të Euromajdanit kanë qenë në gjendje të kuptojnë humbjet e tyre. Harik Nihojan është babai i demonstruesit të parë të vrarë. Ky armen etnik, i cili ka imigruar në Ukrainë nga enklava e Nagorno-Karabakut më 1992, thotë se mendimi që djali i tij ka vdekur për Ukrainën nuk e ngushllon. Ndoshta Ukraina do të ketë një të ardhme të ndritshme. Ne kemi humbur atë. Pik, thot Nihojan. Djali i tij Serhi Nihojan ka vdekur më 22 janar, kur policia ka bastisur kampin protestues. Mjekët kanë thënë se ai është qelluar disa herë në gjoks, kokë dhe qafë. Prindërit e tij, të cilët thonë se nuk brengosen se kush është në krye të shtetit, kanë qenë kundër largimit të tij në protest. Tani, ata akuzojnë ish liderët e Euromajdanit, disa prej të cilëve mbajnë pozita në qeverinë e pas Janukovicit, se u kanë kthyer shpinën protestuesve të vrarë. Të gjithë kanë udhëhequr Majdanin, kanë dhënë udhëzime, por sot nuk brengosen, askush nuk na ka thirrur, askush nuk ka ardhur për të na parë, askush nuk ka bërë asnjë pyetje të vetme. Asgjë, thot Harik Nihojan. Megjithatë, miliona ukrainas pritet të nderojnë Nihojanin këtë javë së bashku me më shumë se 110 aktivistë të tjerë, të cilët kanë humbur jetën gjatë protestave.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Në vazhdim ju sjellim një material nga rajoni. Banka Popullore e Maqedonisë ka ndryshuar parashikimet për rritjen ekonomike për vitin e ardhshëm, ndërsa beson në projektimet e bëra për këtë vit, por ekspertët dyshojnë nëse do të arrihet edhe rritja e aktivitetit prej 3.7%. Ata thonë se nuk është hera e parë që institucionet ndryshojnë politikat ekonomike, që gjithmonë kanë qenë ambicioze në raport me mundësitë ekonomike dhe politikat e gabuara të qeverisë. Dëgjojmë kronikën e Isuf Kadriut.
Parashikimet e Bankës Popullore për rritjen e ekonomisë së Maqedonisë asnjëherë nuk kanë qenë reale. Projektimet e tilla ambiciozë janë korrigjuar thjesht çdo vit, ashtu siç ndodh edhe tani me parashikimin për vitin e ardhshëm për rritjen e ekonomisë vendore, që ulet nga 4.7 në 4.1%. Ton njohësit e çështjeve ekonomike duke komentuar vendimin e Bankës së Qendrore të Maqedonisë për ndryshimin e parashikimeve ekonomike. Izeta Zeqiri, profesori ekonomist në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, dyshon në realizimin e parashikimit për rritjen ekonomike edhe për këtë vit, që sillet në 3.7%.
Është shumë indikative të realizohen këto projekcione ekonomike në kushte ku borxhi publik ka arritur 4 miliardë euro, në kushte ku në bazë të disa informacioneve rreth 4 miliardë euro ekziston në borx ndaj kredive të qytetarëve, të kompanive, rreth 600 milion euro janë në hipoteka, dhe gjitha këto, dhe më thëmë, po të mlidhët borxhi i kompanive, i qytetarëve, në raport me sektorin bankar, që është rreth 4 miliard dhe 4 miliard borx publik i shtetit, parafërsisht janë 8 miliard të është të brutoprodhimi i vendit në Maqedoni.
Sot Zeqiri, duke arsyetuar rekomandimet e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për uljen e shpenzimeve dhe arritjen e kursimeve në shtet, dhe se riavoj ndryshimin e parashikimeve për rritjen ekonomike.
Mendoj se janë të drejta sugjerimet korektuese të faktorve relevant monetar ndërkombëtar, ku sugjerojnë që Republika e Maqedonisë të mos shkon me këto parametra të planifikimit, dhe normalisht sugjerimet e tyre janë në racionalizimin të dalërave publike, do të shpenzimeve të parave, në atë mënyrë që projekcionet, domethënë, nuk do të realizojnë buxhetin e planifikuar, që është dikon të 3 miliardë, që vit për viti shënon një rritje që nuk është në korelacion me rritjen ekonomike dhe prodhimin e përgjithshëm brutën.
Sot Zeqiri. Tome Nenovski, ekspert i ekonomisë, a thot se rritja ekonomisë e Maqedonisë nuk varet vetëm nga faktorët e brendshëm, por edhe nga ato të jashtëm, dhe se me një qasje më të mirë, parashikimet e tilla mund të realizohen. Qeveria sipas tij duhet i kushtojë më shumë vëmendje sektorit privat, përmes të cilit ta mund të realizojë projektimet ekonomike.
Треба сега времето и простора да се остапува повеќе на приватниот сектор, што значи дека условите кои што сега се создават.
Тани дуат и лијат ма шум апсир веприми секторит приват, пра куштет че тани покриоен апо че до та криоен ата ардман, ма шум дуат та кен парасиш форцимен е нисмаве та секторит приват. Dhe në këtë mënyrë të realizojmë rritjen ekonomike për këtë vit, thot Nenovski. Ndërkohë guvernatori i Bankës së Popullore Dimitar Bogov është optimiste për të ardhmen e vendit, përkundër ndryshimit të parashikimit për rritjen ekonomike.
Ova година остануваме на нашата проекција предходна за 3.7%, наредната година нешто сме.
Këtë vit mbetemi në projektimet për rritjen ekonomike prej 3.7%, ndërsa sa i përket vitet tjetër, ato janë më të ulta se parashikimet tona, pra presim rritje 4.1% në vend të 4.7%. Kjo para se gjithash ka të bëj me kërkesat e jashtme dhe performansat e ulta ekonomike, investimet e jashtme, shfrytëzimi më i madh i kapaciteteve, si dhe investimet në infrastrukturë, pritet të jenë faktori kryesor për rritjen e ekonomisë vendore, ka deklaruar Dimitar Bogov, guvernatori Bankës së Popullore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radha erdhi bloku të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i vdekjeve nga terrorizmi është rritur për 61% në periudhën 2012-2013. Indeksi i terrorizmit global bën të ditur se në vitin 2013 ka ndodhur afro 10.000 sulme terroriste, çfarë do të thotë 42% më shumë se në vitin paraprak. Raporti thekson se grupet militante si Shteti Islamik, Al-Qaida, Boko Haram dhe Talibanët janë përgjegjëse për shumicën e vdekjeve. Iraku, sipas raportit, është vendi i prekur më së shumti nga terrorizmi. Raportin nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe thotë se afro 18.000 njerëz kanë vdekur nga sulme terroriste në vitin 2013. Dy persona të armatosur me sëpata dhe thika kanë kryer një sulm në një sinagog të Jeruzalemit. Policia izraelite ka thënë se sulmuesit kanë vrarë 4 besimtar dhe kanë plagosur 6 të tjerë para si janë qëlluar për vdekjen nga autoritetet e rendit. Një zëdhënëse e policisë ka thënë se sulmuesit duket se janë palestinez nga Jeruzalemi lindor. Dhuna në Izrael dhe në territoret palestineze është rritur dukshëm javëve të fundit. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka dënuar sulmin. Palestinezët kanë sulmuar hebrejnë që janë lutur në sinagogë. Njerëzit që kanë shkuar për t'ju lutur Zotit në shenjtorin e sinagogës janë vrarë në një akt të pastër të terrorizmit, ka thënë Kerry. Ai ka bërë thirrje udhëheqjes palestineze që ta dënoj këtë akt në termat më të fuqishëm. Dhuna nuk ka vend askund, ka thënë Kerry. Për sulmin në sinagogë të Jeruzalemit ka folur edhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Ai ka thënë se do të përgjigjet me dorë të rënd ndaj sulmit i cili ka vrarë së paku 4 besimtar hebrejnë. Ky është rezultat i drejt për drejt i goditjes nga Hamasi dhe presidenti palestinez Mahmud Abbas, goditjes që bashkësia ndërkombëtare e ka injoruar në mënyrë të papërgjegjshme, ka thënë Netanyahu. Por zyra udhëhecit palestinez nga ana tjetër Abbas ka thënë se presidenca dënon sulmin kundër besimtarve hebrejnë në vendin e tyre të lutjes dhe dënon vrasjen e civilve pa marrë parasysh se kush e ka bërë atë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ka rritje serioze të pranisë ushtarake edhe në lindjet të Ukrainës edhe në anën ruse të kufirit. Kjo është rritje serioze e pranisë ushtarake dhe ne i bëjmë thirrje Rusisë që të tërheqë trupat e saj dhe të kontribuojë në marrëveshjen për paqe, ka thënë Stoltenberg për gazetarët në Bruksel. Ai ka bërë thirrje Moskës që t'ju përmbahet angazhimeve të saj në planin e paqes, të arritur me 5 shtator nga Kievi dhe rebelet pro-rus e të nënshkruar edhe nga Rusia. Stoltenberg ka thënë se Rusia mund të jetë pjesë e zgjidhjes së negociuar paqësore ose të vazhdojë rrugën e izolimit. Një gjykat në Ukrainë ka liruar një shtetas rus, i cili është burgosër në vitin 2012, në akuzat se ka bërë komplot për të vrarë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Gjykata në Odesa ka dënuar Adam Osmajevin me kohën që ka shërbyer rreth 29 muaj, por posedim të eksplozivëve të paligjshëm, dëmtim të pronës private dhe falsifikim. Por në kohën e tensioneve midis Moskës dhe Kievit për shkak të konfliktit në lindje të Ukrainës, autoritetet kanë hedhur poshtë akuzën për tentim vrasje kundër tij. Osmajev nga Çeçenia është arrestuar në shkurt të vitit 2012 në Odesa. Ekstradimi i tij në Rusi është ndaluar me kërkesë të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Këshilli për siguri kombëtare i Kazakistanit ka bërë të ditur se numri i qytetarëve kazak që luftojnë si jihadist së bashku me militantët e shtetit islamik në Siri dhe Irak të i kalon shifren 300. Në deklaratën e publikuar në web faqen e tij thuhet se gjysma atyre janë gra. Autoritetet në ish Republikat Sovjetike të Azisë Qendrore kanë shprehur shqetësim se numri i shtetasve të tyre që luftojnë përkrah militantëve në lindje të mesme është në rritje. Kazakistani dhe vendet e tjera kanë forcuar legjislacionet me qëllim të frenimit të militantëve. Britania ka thënë se Teherani duhet të jetë më fleksibil nëse do që të arrijet marrëveshja ndërkombëtare për programin e tij bërthamor. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond i ka bërë këto komente sot në ditën kur kanë rinisur negociatat midis Iranit dhe 6 fuqive botërore. Palët po bëjnë përpjekje të arrijë një marrëveshje e cila do të frenonte aktivitetet bërthamore të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare kundër tij. Afati për këtë marrëveshje është vendosur me 24 nëntor. Besoj se marrëveshja mund të arrijet, ka thënë Hammond pas takimit me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Por ne nuk duhet të bëjmë marrëveshje të keqe. Këto negociata janë jashtëzakonisht të vështira dhe Irani duhet të tregojë më shumë fleksibilitet nëse duam të jemi të suksesshëm. Ka shtuar Hammond. Perëndimi dyshon se programi bërthamor i Iranit ka për qëllim krijimin e armës atomike, por një gjë e tillë hidhet poshtë nga Republika Islamike. Dham lajmet. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit evropalir.org, ku ju sjellim më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Edicionin e mbrëmjes mund ta përcjellni në orën 21. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.